tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih informacija. Sneg i niske temperature donose nove nevolje. Pored zavejanih puteva i opterećenosti energetskog sistema, sve veći problem je i led na rekama. Sretko Kalinić osuđen za ubistvo premijera Đinđića i Željko Milovanović osuđen za ubistvo Ive Pukanića pokušali da pobegnu iz zatvora.
To bi bio svojevrstan skandal da je bekstvo uspelo.
Nemoguće provaliti vrata od ćelija da ne intervenišu čuvari.
Dinar dostigao najnižu vrednost u odnosu na evro od početka godine. U Grčkoj jednodnevni štrajk zbog novih mera štednje i otpuštanja 15.000 radnika iz javnog sektora. Posle proglašenja Novaka Đokovića za najboljeg sportistu na planeti, britanska štampa puna hvalospeva za najboljeg svetskog tenisera. Sutra će biti oblačno, suvo i veoma hladno. Jutarnja temperatura od minus 16 do minus 10, najviša dnevna od minus 10 do minus 5 stepeni. Nove snežne padavine u Srbiji, jak mraz i pojačan vetar preko prevoja i u planinskim predelima otežavaju čišćenje i prohodnost puteva. Do zavejanih sela i meštana koji su danima odsečeni od sveta, danas će pokušati da se stigne sa oko 100 dodatnih vozila i mašina za raščišćavanje snega. Zbog leda na rekama uvedena je redovna odbrana od leda.
Najteže je i dalje u Sjenici, Ivanjici, Crnoj Travi, Vlasotincu, Svrljigu, Prijepolju i Novoj Varoši. Posle proglašenja vanredne situacije u zemlji, snabdevanje strujom uglavnom je dobro. Samo su na severu Kosova i Metohije na svaka dva časa uvedena jednočasovna isključenja.
Produženi boravak u osnovnim školama u Beogradu organizovan je još danas, a zbog malog odziva dežurstva se ukidaju od sutra, odlučeno je na sednici gradskog štaba za vanredne situacije. Aviosaobraćaj na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu funkcioniše normalno za sva odredišta osim za Crnu Goru.
Jedna žena poginula je jutros oko 10 časova u Paunovoj ulici broj 59 u Beogradu kada je sa krova pala veća količina snega i leda i usmrtila je na licu mesta. Potvrđeno je u informativnoj službi MUP-a Srbije. Preminula ženska osoba, starost je oko 30 godina, izjavila je portparolka hitne pomoći Nada Macura.
Gost novosti dana je načelnik sektora MUP-a za vanredne situacije i sa njim razgovara moja koleginica Svetlana Živković.
Gospodine Mariću, kažite nam kakva je trenutna situacija u zemlji?
Pa ono što sad jeste evidentno da imamo 10 žrtava, da se jedna osoba vodi kao nestala, da imamo 180 ljudi na današnji dan ukupno spasenih i evakuisanih u proteklih 20 i nešto dana i da je danas fokus naše pažnje usmeren na dopremu mehanizacije, da je danas jedna odlična odluka doneta je da sve ugrožene opštine će moći da svoju naftu preuzmu na lokalnim benzinskim pumpama, što nam je ovih dana predstavio veliki problem zbog činjenice da se teretni saobraćaj teško ili ne odvija preko brdsko-planinskih prelaza. Efekte toga očekujemo u narednih 3 do 4 dana. A u mestima u kojima se pokaže da ni to nije dovoljno, uputit će se i dodata mehanizacija.
Jedna žena na Banjici poginula je tako što je na nju s krova pala velika količina snega i leda. Ovo što se dogodilo nameće pitanje ko je nadležan za čišćenje krovova, odnosno za otklanjanje snega i leda koji visi sa zgrada?
Ja znam da su u gradskom štabu razmišljali o tome. Konkretno, znači, svaka skupština stanara koja ima problem sa visinom objekta, sa nemogućnosti da sami urade taj posao, obraća se vatrogasnoj brigadi Beograd, upravi za vanredne situacije, oni izlaze na lice mesta. Ali je nemoguće da tako malobrojna jedinica pokrije sve stambene objekte u Beogradu. I ono što je mnogo važnije od toga, postoje na hiljade i hiljade objekata gde vam nije potrebna platforma da to uradite, da to građani mogu da urade sami.
Inače, zbog leda na rekama uvedena je redovna odbrana od leda, to smo čuli juče. Međutim, na nekim mestima reka je probila led i voda je poplavila okolno zemljište. To se dogodilo u Kraljevu. Šta se radi u takvim situacijama?
Evo, dok sada s vama razgovaram, na licu mesta su stručnjaci Vojske Srbije koji rade izviđanje i procenu kako da se putem miniranja usiti led i da se spreči ono najgore. I to očekujem zaista u toku popodneva i konkretne poteze i rezultate u tom smislu, ali mnogo opasniji problem jeste ledeni čep koji se u dužini od 100 km pravi na Dunavu danas i juče su naše aktivnosti usmerene zajedno sa Ministarstvom za infrastrukturu, sa preduzećem za vodu i prirodu, da se iznađu kapaciteti ledolomci u Srbiji ili van nje, koji mogu biti uključeni u lomljene led. I imaću, nadam se, i u toku današnjeg dana popodne konkretne informacije o tome kada oni mogu biti stavljeni u funkciju. To nas prevashodno zanima.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala vama.
Zbog sve veće količine leda na Dunavu, brodari i privreda očekuju dodatne probleme. Led je okovao i ribnjake u kojima zaposleni nastoje da spreče uginuće ribe. Više o tome iz Novog Sada, Petar Kočić.
Kod Novog Sada ledene sante prekrivaju polovinu površine Dunava. Rukovodilac saobraćaja u brodarskom preduzeću Dunav Grupa Agregati Aleksandar Krstić kaže da dodatne količine leda dolaze iz Drave zbog rada četiri manja ledolomca.
Ja očekujem do kraja nedelje da bude ledohod do 90% ovde u zoni Novog Sada, a dole će normalno biti pokriven ceo, znači u zoni od Beograda nizvodno. Problemi su u tom smislu da taj led koji ide može stvarati čepove koji mogu izazvati praktično veštačke brane i ako dođe do te veštačke brane, vrlo je verovatno da dođe do poplava u uzvodnim zonama od tih čepova. Osim toga, svi objekti koji se nalaze na Dunavu usled nagomilanog leda i priliva leda na samim objektima, verovatno mogu nekontrolisano sami da počnu da plutaju usled te težine. Onda znači dolazi u opasnosti mostovi, stubovi mostova i svi objekti koji se praktično nalaze na Dunavu.
Zbog nemogućnosti plovidbe Dunavom štetu će imati brodari, ali i poljoprivreda, jer se sa jedne strane opet blokira izvozni transport žitarica, kao i uvoz mineralnih đubriva. Niske temperature u Vojvodini okovale su i ribnjake. Zaposleni u onom kodečke do sada su uspevali da sačuvaju ribe od ugnuća. Direktor proizvodnje Zoran Mažić pribojava se najavljenih još nižih temperatura.
Maksimalno radimo po 2-3 sata napolju na otvorenom, onda se ljudi ugreju, odmore i tako u 2-3 navrata. Kajmo, održavamo te postojeće oduške, čistimo rešetke, održavamo protok i u principu to su nam sad sve neke aktivnosti dok ne otopli.
Niske temperature više ne brinu ratare, jer pšenicu i ječam trenutno čuva snežni pokrivač debeo oko 40 cm.
Elektroprivreda Srbije saopštila je da je potrošnja struje u zemlji rekordna i da je zbog toga uvezeno 14 miliona kilovat časova struje. EPS ponovo apeluje na građane da racionalno troše električnu energiju.
Sve toplane u Srbiji za sada greju bez većih problema, iako nekoliko toplana ima zalihe mazuta za samo nekoliko dana. Iz Udruženja Toplana Srbije poručuju da će svi gradovi u Srbiji imati redovno grejanje, iako ledeni talas potraje duže od 10 dana.
U proteklih mjesec dana, koliko traje nevreme u pojedinim delovima Srbije, pravu solidarnost pokazali su vatrogasci kao i pripadnici vojske i policije. Oni učestvuju u spasavanju bolesnih i nemoćnih, ali i u raščišćavanju terena i olakšavanju života onima koji su ugroženi. S druge strane, izostala je solidarnost opština koje su bile u boljem položaju, ali i samih građana, kažu sagovornici naše emisije Talasanje, koja se bavila pitanjem solidarnosti u vanrednoj situaciji. Pripremila Davorka Tešić.
Od kako je u Beogradu sneg zakrčio ulice i usporio saobraćaj, građani se uglavnom žale.
Idete ulicama, nisu očišćene ulice, trotoari, ništa nije očišćeno.
Niko ništa ne čisti.
Dobro bi bilo kad bi u celom gradu svi čistili pomalo i sve da bude očišćeno kako treba.
Bilo bi dobro, ali se retko dešava. To se pokazalo i tokom proteklih mjesec dana, od kada u pojedinim delovima Srbije traje nevreme i opsadno stanje. Ostatak zemlje bio je gluv na pozive za pomoć. To se ne odnosi na vatrogasce, koji su već mjesec dana na terenu. Uskaču svuda gde ne može mehanizacija. Komandant vatrogasno-spasilačkog bataljona Valjevo Mile Nikolić se ne žali, naprotiv.
29. tri porodice su bile na Divčibarama, lokacija Kraljev 100, to je nekih možda kilometar i pol od glavnog puta koji je očišćen. Oni su zatražili pomoć od nas. U jednoj od porodica bila beba od 4,5 mjeseca koja je bila gore. I ja, što je meni bilo vrlo drago, majka kad je stigla u Beogradu zvala je da se zahvali i meni i vatrogasnoj jedinici. Znači, vatrogasci bez obzira da provedu i po 10 i 15 sati na terenu, kad čuju takve zahvalnosti i pohvale, njima to ne smeta i mogu odmah da krenu u novu akciju.
Na terenu su od početka januara i pripadnici vojske. Ovih dana najavljuje pukovnik Saša Stefanović iz Združene operativne komande generalštaba, bit će ih i više.
I danas je gotovo 12 do 13.000 pripadnika Vojske Srbije će izaći samoinicijativno na ulice, na komunikacijska čvorišta, saobraćajnice, javne trgove, groblja, da bi, ako ništa drugo, animirao, stvorio neki utisak nelagodnosti onog koji hoda i gleda kako se čisti.
Teško da će se neko postideti, smatra sociolog Vladimir Vuletić. On kaže da se i ovih dana pokazalo da su ljudi uglavnom neosjetljivi na druge i da gledaju samo lične interese.
Zaista, vanredne situacije jesu situacije u kojima dolazi do izražaja što je najbolje u ljudima, ali nažalost i ono što je najgore u ljudima. I tu se otprilike pokazuje ko je kakav čovjek. Pa na kraju krajeva svako od nas u sebi negde osjeća i vidi šta je to što ljudi oko njega čine, šta je to što sam čini, i mislim da je i ovo bio jedan test za svakoga od nas lično, na koji način se odnosi prema sebi, prema životu, prema drugima.
A ako mislite da položite taj test, obiđite stare komšije i uzmite lopatu. Ne čekajte da vam sneg oko zgrade čisti neko drugi.
Ledeni talas koji se već 10 dana širi Evropom odneo je 389 života, a snežne padavine umeđuvremenu stigle su i do severnog dela Sahare, gde je u Alžiru zbog hladnoće život izgubilo 25 ljudi. Nevolje sa snegom i u regionu, u Bosni i Hercegovini proglašeno stanje elementarne nepogode, u Podgorici zatvoren aerodrom za saobraćaj, a u Hrvatskoj teška borba sa ekstremnim zimskim uslovima, najugroženija je Dalmacija, više od 500 Splićana je sa lomovima i drugim povredama završilo u bolnici. Član zemunskog klana Sretko Kalinić osuđen za ubistvo premijera Zorana Đinđića i Željko Milovanović osuđen za ubistvo hrvatskog novinara Ive Pukanića pokušali su jutros bekstvo iz okružnog zatvora u Beogradu, saopštila je Uprava za izvršenje krivičnih sankcija. Istraga će biti sprovedena kako bi se utvrdilo da li postoji krivična odgovornost radnika službe obezbeđenja koji su radili na bloku gde su Kalinić i Milovanović bili smešteni. Svi radnici službe obezbeđenja koji su bili u smeni u tom trenutku su suspendovani. Detaljnije Ida Maričić.
Kalinić i Milovanović su, kako se navodi u saopštenju, pokušali da pobegnu tako što su odvalili vrata svojih ćelija i savladali pripadnike službe obezbeđenja. Prema nezvaničnim informacijama, njih dvojica su međusobno sarađivali i koordinirali svoju akciju. Gotovo u isto vreme i na istovetan način onesposobili su vrata ćelija. Kalinić i Milovanović inače nisu bili u istoj ćeliji, već su obojica bili u samicama. U isto vreme su izašli iz ćelija, savladali čuvare i prema nezvaničnim informacijama u nekoj vrsti stražarske uniforme uspeli da izađu iz zgrade i da se domognu dvorišta. Međutim, tu su ih savladali pripadnici žandarmerije i vratili u zatvor. Član Odbora za bezbednost i Državne komisije za kontrolu izvršenja krivičnih sankcija, Meho Omerović, u izjavi za naš program upozorava da jutrošnji događaj traži pojačane mere bezbednosti u svim zatvorima.
Pozdravljam akciju žandarmerije koji su sprečili da iz zatvora pobegnu dva kriminalca, jer bi to bio svojevrstan skandal da je bekstvo uspelo. Nemoguće na način na koji su pokušali to bekstvo da se to uradi, a bez pomoći nekoga od zaposlenih. Zato zahtevam od Uprave za izvršenje krivičnih sankcija da ne samo bezbednost u tom zatvoru podigne na viši nivo, nego i da izvrši i personalne promjene.
Advokat Željka Milovanovića Dušan Mašić kaže da nije obavešteno pokušaju bekstva njegovog klijenta.
Nije ništa ukazivalo na to da će pokušati bilo kakvo bekstvo. Dogovarali smo se o njegovoj odbrani, juče smo imali suđenje posle podne. Sedeo sam pored njega na optuženičkoj klupi i razgovarao s njim. Prema tome, verujte mi da nisam ni pretpostavljao da nešto ovako može da se desi, niti znam šta se desilo.
Kriminolog Dobrivoje Radovanović naglašava da je slučaj ozbiljan, da se radi o pokušaju bekstva višestrukih ubica i da je neophodno podići bezbednost u zatvorima na najviši nivo.
Vrlo je verovatno da se saradnja sa čuvarima može obezbediti korupcijom, i to je najčešći slučaj, ili možda nekakvim ucenama. Očigledno nešto se mora promeniti, zato što je nemoguće provaliti vrata od ćelija da ne intervenišu čuvari. General Milan Obradović se jako dobro zna što treba da radi. Dakle, treba pojačati bezbednost u tim zatvorima. Ne sme ni jednog trenutka da se uđe u rutinu kod obezbeđenja. A možda treba razmisliti o donošenju propisa koji bi omogućavali straži, nošenja vatrenog oružja.
Situacija u okružnom zatvoru u Beogradu je mirna i pod kontrolom. Svi radnici službe obezbeđenja koji su radili u bloku gde su Kalinić i Milovanović bili smešteni, suspendovani su i protiv njih će se voditi disciplinski postupak, ali i krivični ako se utvrdi odgovornost.
Slušajte novosti dana Radio Beograda 1, sada je 15 časova i 15 minuta, na polovini emisije ponavljamo najvažnije vesti. Sneg i niske temperature donose nove nevolje, pored zavejanih puteva i opterećenosti energetskog sistema, sve veći problem je i led na rekama. Sretko Kalinić osuđen za ubistvo premijera Đinđića i Željko Milovanović osuđen za ubistvo Ive Pukanića pokušali da pobegnu iz zatvora. Dinar dostigao najnižu vrednost u odnosu na evro od početka godine. U Grčkoj jednodnevni štrajk zbog novih mera štednje i otpuštanja 15.000 radnika iz javnog sektora. Posle proglašenja Novaka Đokovića za najboljeg sportistu na planeti, britanska štampa puna hvalospeva za najboljeg svetskog tenisera.
And the Loris Academy has chosen
Novak Đoković.
Sutra će biti oblačno, suvo i veoma hladno, jutarnja temperatura od minus 16 do minus 10, najviša dnevna od minus 10 do minus 5 stepeni. Dinar je dostigao najnižu vrednost ove godine. Nacionalna valuta oslabila je 57 para, tako da je srednji kurs 106 dinara 56 para za 1 evro. Stručnjaci Ekonomskog instituta ocenjuju da je situacija na deviznom tržištu za sada stabilna, a da u toku godine treba očekivati umereno slabljenje vrednosti dinara. Trenutna nervoza na deviznim tržištima mogla bi da bude rezultat i nedoumica oko nastavka aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom, kažu ekonomisti. Beleži Milica Milovanović.
Urednik časopisa Makroekonomske analize i trendovi Vladimir Vučković kaže da je devizno tržište relativno stabilno i da za sada nema naznaka da su vlasnici dinarske hartije od vrednosti odlučili da ih prodaju i da zatim kupe veću količinu deviza, što bi pravilo problem.
Valja očekivati relativnu stabilnost kursa, što bi značilo umerenu depresijaciju dinara, porast za nekoliko dinara, ali treba da imamo u vidu da je ovo i poželjno, s obzirom na to da je realna apresijacija dinara koju smo imali u prethodnoj godini veoma loša za naš izvoz i za to prestrukturiranje privrede koje mi očekujemo i koje želimo.
Stojan Stamenković iz Ekonomskog instituta podseća da bi prekid aranžmana sa MMF-om mogao da dovede između ostalog i do poremećaja na deviznom tržištu, ali naglašava da su pregovori sa misijom u toku.
Da li je to reakcija na ovu situaciju i čekanje šta će biti sa fondom ili ne, ja ne znam, ali naša je procena i ranije bila da ćemo mi u ovoj godini morati da imamo jednu ozbiljnu, realnu deprecijaciju dinara.
Nastavak aranžmana na kratak rok bi garantovao makroekonomsku stabilnost, ali sa ili bez sporazuma, Srbija će morati značajno da smanji potrošnju i obezbedi dodatne prihode za budžet. Ekonomista Miladin Kovačević ipak upozorava da jednokratne i izolovane mere, poput povećanja PDV-a, neće biti korisne.
Dakle, nipošto, vrlo opasno uvesti sada povećanje PDV-a kao izolovan potez. Potreban je onda paket mera koji bi istog trasa startovao, on bi efekte dao nešto malo dužem vremenu, to je paket reformi u javnom sektoru.
Reforme su toliko hitnije, kažu stručnjaci Ekonomskog instituta, zato što bi prognoza privrednog rasta za Srbiju u ovoj godini mogla da se pogorša i da padne sa 1,5% bruto domaćeg proizvoda na nulu. Očekuje se da će najsvežije prognoze rasta biti poznate po završetku pregovora sa misijom MMF-a.
U Grčkoj generalni štrajk. Organizovali su ga vodeći sindikati kao odgovor na rigorozne mere štednje i najavljeno otpuštanje 15.000 radnika iz javnog sektora. Istovremeno u Atini su nastavljeni pregovori između vladinih ministara i međunarodnih kreditora. Usaglašavaju se dodatne mere štednje, što je uslov za finansijsku pomoć kako bi se izbegao državni bankrot. Iz Atine Majda Šimunec.
Kada se učinilo da je štrajkački kapacitet značajno opao, više od 10.000 ratobornih članova sindikata okupiralo je danas sintagmu i pokušalo da probije kordon ispred parlamenta. Na kišu kamenica policija je odgovorila suzavcem pa je sprečen proboj demonstranata u skupštinske sale. Uz parole ne potpisujte memorandum u naše ime, dugove neka vrati plutokratija, ne priznajem odluke vlade zločina, nismo robovi zelenaša, ogorčeni učesnici protesta potpuno su blokirali strogi centar Atine. Jake policijske snage raspoređene su na svim rizičnim punktovima, odakle po pravilu napadaju maskirani anarhisti, pa su veći sukobi izbegnuti. Tandem Merkel-Sarkozy ostao je neumoljiv za grčko vreme isteklo. Traži se naime jasan i momentalni odgovor da li vođe političkih stranaka potpisuju novi aranžman od 130 milijardi evra pomoći u zamenu za isporučenu listu mera koje bezuslovno treba sprovesti. Suština rovske bitke grčke vlade i kreditora je kako pokriti veliku prazninu budžetu u visini od 3,3 milijarde evra u ovoj godini.
Štrajk je u Francuskoj. Zbog četvorodnevnog štrajka zaposlenih u aviokompanijama, Air France je oko 25.000 putnika obavestio o otkazivanju letova.
Kriza u Siriji je i danas u centru pažnje svetske javnosti. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov, koji je u Damasku razgovarao sa sirijskim predsednikom Asadom, izjavio je da je Asad izrazio spremnost za dijalog sa svim političkim snagama u Siriji. Lavrov je ponovio da je Rusija spremna da pomogne u rešavanju krize, uvažavajući stavove mirovne inicijative Arapske lige. Kina razmatra slanje svog izaslanika na Bliski istok, Evropska unija planira nove sankcije, a Turska novu mirovnu inicijativu. Detaljnije Zorana Bokan.
Sirijski predsjednik Asad ocenio je da je Rusija odigrala odlučujuću ulogu u spasavanju Sirije, dok je šef ruske diplomatije Lavrov ukazao na značaj sprovođenja reformi u Siriji. Rusija i Sirija već dugo imaju prijateljske odnose, ali Sirija nikada nije želela da bude na teretu svojim prijateljima, već želi da bude prijatelj koji je u stanju da pomogne, istakao je Asad, a prenela ruska agencija ITAR TASS. David Hartwell, vodeći ekspert za Bliski istok i Severnu Afriku iz londonskog centra IHS, smatra da se posle nedavnog ruskog i kineskog veta na rezoluciju Ujedinjenih nacija o Siriji može očekivati širenje koalicije država koje zahtevaju konkretne i usaglašene akcije protiv Sirije, a o budućnosti tog režima Hartwell kaže.
Pretpostavljam da je problem u tome što Rusija i Sirija različito posmatraju ono što se događa. Rusi misle da njihova podrška Asadovom režimu nije obavezujuća, već je reč o suprotstavljanju intervenciji i pokušaju da se pronađe nepristrasno rešenje za problem u Siriji. Asadom režim je oduševljen tom podrškom koja mu, kako veruje, daje neku vrstu zaštite. To je začaran krug koji će Rusi sada veoma teško prekinuti.
U međuvremenu, Sirijska organizacija za zaštitu ljudskih prava sa sedištem u Londonu saopštila je da je u jučerašnjim napadima širom Sirije, a najviše u gradu Homsu, ubijeno više od 100 civila. UNICEF je danas saopštio da je najmanje 400 dece ubijeno u Siriji od marta 2011. godine, kada je počela pobuna protiv predsjednika Bašara el-Asada.
Uoči vanredne sednice Skupštine Srbije zakazane za sutra, u vladajućoj koaliciji nastalo je vanredno stanje. SPO je najavio da neće učestvovati u radu sve dok ministar Vera i dijaspore Srđan Srećković i državna sekretarka u Ministarstvu za lokalnu samoupravu Sanja Čeković ne budu smenjeni. U toj stranci tvrde da upravo njihovi funkcioneri pod pritiskom drugih stranaka ruše SPO. Predsednica Skupštine, s druge strane, očekuje da će većina biti obezbeđena. Pripremila Sandra Cvijanović.
Vuk je izdao SPO, tražili su od mene da budem opozicija vlasti zbog Kosova. Saradnja sa Preokretom suštinski je protiv interesa stranke. Samo su neke od izjava Sanja Čeković i Srđana Srećkovića. Usledili su i zahtevi pojedinih opštinskih odbora SPO-a za smenu Vuka Draškovića, koji je u svemu video združenu kampanju DS-a i SPS-a. Kada je već tako, Vuk je odlučio da uzvrati udarac i minira glasanje u parlamentu o izboru članova Visokog saveta sudstva, za koji su pre svega demokrate packe dobili iz Evropske unije. Poslanik SPO-a Aleksandar Jugović kaže da samo traže isti tretman koji imaju druge vladajuće stranke.
Podsjetit ću da je u ovom mandatu polovina kabineta Mirka Cvetkovića zamenjena. Evo i sada će G17 Plus zameniti svoju ministarku sporta. Ukoliko bismo podržavali ministra i državnu sekretarku koji nedeljama i mesecima unazad ruše Srpski pokret obnove, rušili bismo sami sebe.
Koliko je u ovom trenutku bitno izabrati članove Visokog saveta sudstva, koji već duže vreme radi u okrnjenom sastavu, pokušala je na jučerašnjem sastanku Jugoviću da objasni predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović.
Neizglasavanjem ovih tačaka mi zapravo blokiramo najbitnije instance iz domena pravosuđa. Mislim da u tom delu ima mesta da kolege iz SPO još jednom revidiraju svoju eventualnu odluku.
Čak i ukoliko ubede nezavisnog poslanika Jovana Damjanovića, vlasti nedostaje još jedan glas. Prema nezvaničnim najavama, problem kvoruma rešavaće se na Andrićevom vencu. Vuk Drašković je iz Vašingtona, gde je prisustvovao molitvenom doručku zajedno sa Srećkovićem, od premijera zahtevao da zatraži smenu dvoje funkcionera njegove stranke.
Predstavnici Srpske napredne stranke predali su Skupštini Srbije predlog zakona o javnim nabavkama kojima bi se, kako tvrde, godišnje uštedelo više od 70 milijardi dinara. Poslanica Jorgovanka Tabaković podseća da su naprednjaci pre tačno godinu dana predložili izmene i dopune tog zakona, ali vlast na to nije pristala.
Zakon koji je odbila da usvoji vlast štedi godišnje najmanje 74 milijarde dinara, to jest polovinu te najprofitabilnije kompanije Telekom Srbija. Zašto je vlast odbila da razgovara i godinu dana primjenjivala zakon kojim se sredstva odlivaju iz budžeta, a u privatne džepove nije potrebno objašnjavati? To objašnjava činjenica da imamo mnogo bogatih pojedinaca, a siromašnu državu.
Najbolji svetski teniser Novak Đoković dobitnik je prestižne nagrade Laureus za najboljeg sportistu sveta u 2011. godini. Nagrada mu je uručena sinoć na svečanosti u Londonu. Stevan Kovačević.
I nagradu Laureus Đoković je dobio zasluženo, zahvaljujući nesvakidašnjim sportskim ostvarenjima. Nadmašio je i nenadmašne Mesija, Bolta, Evansa, Felpa i Novickog.
And the Lawrence Academy has chosen
Novak Đoković.
Zaista fenomenalno se osjećam i eto, jedva čekam da nastavim da igram tenis i da budem uspešan, hvala Bogu, kao prošle godine, pa da se opet vratim.
I uvijek uzdržani britanski mediji danas se ne usručavaju da izreknu salve pohvala na Đokovićev račun. Iz Londona kolega Aleksandar Stojanović.
Listajući današnju štampu u Londonu i malo razmišljajući o svemu tome, imam utisak da i dalje sami sportisti, vrhunski sportisti koji glasaju, zatim ljudi koji poznaju koliko je teško napraviti uspeh, imam utisak da oni i dalje više cene Novaka i da kod njih popularnost njegova sve više raste. S obzirom na ono što se sinoć desilo i onaj odnos koji on imao prema novinarima, prema ljudima oko sebe, prema medijima, prema nagradi, mislim da će naredna godina, iako to možda zvuči neverovatno, biti još bolja za Novaka Đokovića u svakom pogledu.
Radost širom zemlje i u Nišu, gde su njegovi devi skup saigrači i trener Bogdan Obradović.
Mislim da je zaista to jedna velika čast za sve nas Srbe. Na prvom mjestu zaista mi je drago da neko iz našeg tima je dobio takvo priznanje. Sve nas je počastovalo sa time, zaista svi smo zdušno navijali sinoć na večeri, čekali smo to proglašenje i stvarno smo svi bili oduševljeni u trenutku kada je Novak dobio tu nagradu.
I u našoj krovnoj sportskoj instituciji, Olimpijskom komitetu Srbije, zadovoljstvo i oduševljenje. Predsjednik i košarkaški velikan Vlade Divac.
Veoma mi je drago da je Novak proglašen za sportistu godine. Mislim da je to igrama i svojim pre svega ponašanjem pokazao da je najbolji sportista sveta. Njegov uspeh, želim mu sve najbolje i da nastavi da predstavlja Srbiju i da igra na način kako igra.
Još jedan trijumf je iza Novaka Đokovića. Danas je novi dan, opuštanja nema. Slede novi izazovi i nadamo se novi uspesi.
Novaku Đokoviću čestitao je i predsjednik Boris Tadić.
Velikim radom i iskrenom posvećenošću vi na najbolji način promovišete istinske vrednosti i pružate dragocen primjer mladim ljudima širom sveta. Vaše pobede i trofeji građanima Srbije donose veliku radost, čine ih ponosnima i srećnima, navodi se između ostalog u čestitki predsjednika Tadića.
Posle sporta o kulturi i uvođenje vanrednog stanja zbog niskih temperatura odrazilo se i na programe nekih kulturnih ustanova. Telefoni u pozorištima ne prestaju da zvone. Gledaoci se pitaju da li će predstave za koje su kupili karte i mesecima unapred biti održane. O tome Milena Božović-Manić.
Usled vanredne situacije nastale zbog ekstremnih snežnih padavina i niskih temperatura, Sava centar obaveštava da koncerti najavljeni za ovu nedelju neće biti održani. A kakva je situacija sa Beogradskom filharmonijom, čućemo od Nevene Šinke.
Beogradska filharmonija i pored vanredne situacije izazvane niskim temperaturama i padavinama nastavlja redovnu koncertnu sezonu u petak 10. februara u 20 časova na Kolarcu koncertom iz klasičnog ciklusa.
I Beogradska pozorišta prkose hladnoći. Sve predstave se igraju bez otkazivanja. Neka pozorišta otišla su i korak dalje, pa stimulišu posetioce sa jednom poklonjenom kartom. O tome Ivana Nedeljković iz marketinga pozorišta na Terazijama.
Posetioci pozorišta na Terazijama koji tokom februara kupe ulaznicu po punoj ceni za bilo koju predstavu sa februarskog repertoara imaju pravo na jednu besplatnu ulaznicu za sledeće predstave. U pitanju su Maratonci, Briljantin, Kabare i Gloria.
Zbog snežnih padavina i niskih temperatura Muzej Jugoslovenske kinoteke otkazao je sve programe za ovu nedelju. Upravnik Dinko Tucaković naglašava da je tako ponašanje odgovorno prema svojim posetiocima.
Mislim da je situacija krajnje ozbiljna i da mnogi nisu shvatili da ovo nije vreme da se jeftino profitira kulturnim poenima, jer ponašati se navodno normalno u nenormalnoj okolnostima prilično nenormalno. Eto, to je moj stav.
Uprkos vanrednom stanju, većina kulturnih ustanova radi. Čemu ćete dati prednost između hladnoće i kulture, procenite sami.
U Beogradu trenutno minus 7 stepeni, kakvo nas vreme očekuje sutra?
U većem delu zemlje umereno, oblačno, suvo i veoma hladno. Na planinama će provejavati slab sneg. Jutarnja temperatura od minus 16 do minus 10, dnevna od minus 10 do minus 5 stepeni.
Na kraju i ponovo jedna veoma važna vest. Beogradski sekretarijat za inspekcijske poslove apelovao je na građane da uklone ledenice sa krovova i isturenih delova zgrada. Odlukom o komunalnom redu propisano je da s krovova i spojnih delova zgrade ledenice uklanja vlasnik, odnosno korisnik ili zakupac stana ili zgrade. U slučaju da to nije moguće, građani su dužni, kako je navedeno, da blagovremeno ograde trakama prostor oko zgrade kako bi zaštitili prolaznike od posledica pada ledenica i snega. Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nebojša Nikolić, tonmajstor Branislav Urošević, spiker Slavica Obradović, producent Đorđe Radosavljević. Moje ime je Slobodan Petrović i želim vam prijatan dan.